A obra Deriva, de Regina Touceda, alzouse co premio de poesía Pérez Parallé. O traballo desta estudante que cursa o Erasmus en Irlanda resultou elexido entre un total de 65 obras que se presentaron nesta ocasión o certame FENES. O premio entregarase mañá sábado nun acto que comeza ás 8 da tarde. Vou de Irlanda a Galiza no día de onte. Entendo que non caeu o avión, porque penso que temos con nós agora mesmo a gañadora do certame. Todo ben, Regina, bons días.
Hola, bons días. Sí, todo ben.
Todo ben. Non houve que desviar o avión ni nada.
No, nada en absoluto.
Muy ben, pois benvida a Galiza e mañán estarás aquí en FENE recollendo ese premio que se que o xurado escolleu entre 65 poemarios. Por que? Que lle verían? Como nos explica a autora de que fala Deriva?
Pois eu considero como unha especie de diario introspectivo, ¿no? Como unha especie de análise dividida en diferentes capítulos.
Cando dis diario, é sobre ti?
Non, tampouco, porque sempre nas obras hai un pouco de ficción, non? Sí. Sempre xogas un pouco con experiencia, pero tamén con diferentes aspectos de realidade. Entón mesturas aí un pouco.
O que pasa ao redor? E que preocupacións ten Regina? Que cousas se preocupan que se traduzan neses poemas?
Eu supoño que sobre todo o paso da neneza e da adulta, que creo que se pode ver bastante ben aí, como unha especie de transición e un análise de todo ese percorrido.
Un percorrido que de momento che levou a Irlanda. Ti exactamente que estudas? Que carreira estudas, Regina?
Eu estudo Filoloxía Galega en Santiago. Pero elixín facer o Erasmus en Irlanda por mudar un pouco e aprender cousas dunha cultura nova e demais, ademais da lingua, claro.
Ademais do idioma. E que tal por Cork?
Agora mesmo, ben.
Agora? Porque sí. Antes non iba tan ben ou?
Non, a adaptación. Cando chegas a unha cidade nova é moi complicado adaptarse desde cero, sobre todo cando non controlas ben o idioma, e a cidade, e a xente, pero agora sí, agora a cidade encantadora, é super pequeniña como Pontevedra, e é moi cómoda para todo.
Xa estás integrada.
Sí, de todo. Sí.
Cando te chamaron para comunicarche o premio, onde estabas? Que facías nese momento?
Estaba
e caíches para atrás.
Estaba nunha especie de excursión da universidade. Así que, pues, sí, foi así, tiñen que apartarme un momento e de repente foi como, ah, vale, ¿y ahora que fago?
E os que estaban os colegas notaronche que algo bon te estaba ocurrindo, non?
Sí, porque empecé como a gesticular e les poñían cara de, pero que está pasando? E eu, da igual, digo che despois.
Entendo, Regina, que é a primeira obra que vas publicar, polo menos a maneira tradicional, en papel, nun libro, non? Pero desde cando escribe, Regina?
Desde os 11 anos, máis ou menos.
Sí, e por que? Por que empezaches? Que che pasou?
A verdade é que non o sei. Supoño que porque era unha lectora innata, pero realmente non o sei. Non sei por que me saltou aí o chip. Supoño que eu creo que por todos os libros que leía cando era pequena, a verdade.
E xa leías poesía ou gustache tamén a prosa? Que lees?
Agora mesmo, sim, estou mirando para a estantería e prácticamente só teño libros de poemas.
Sí.
A dicir verdade. E algún ensayo que teño que ler para clase, pero sí, apenas leo prosa, verdade.
Sobre todo poesía. Mañá sábado, Regina, estarás no CMI. Virás sí. Acompañada de amigos, familia. ¿Quién te acompaña? Sí.
En principio me van a acompañar a miña familia.
Sí.
E algún amigo que pode que pareza por ali. Pero ainda non saben.
Están contentos, sobre todo de que por culpa do premio viñeras a velos.
Ah, sí,
sobre todo.
Sí. Sí, sí.
Sí, eso que ven o Nadal pronto xa.
Sí, después tendré que volver otra vez, claro, en un mes escaso.
Bueno, estamos cerca. Sí. Irlanda y Galicia más cerca que nunca. Pues Regina, darche os parabéns e conocerémonos mañán sábado aí no CMI cando recollas ese importantísimo premio de poesía a nivel galego que supoño dazos para seguir.
Dá, o que dá é como unha especie de impulso.
Claro.
Realmente este concurso é para autores que non teñen libro propio, individual, entonces é como impulso perfecto como para decir, bueno, estou aquí, quero isto que me gusta e vamos a ir vendo pouco a pouco.
Ao xurado, que son xente experta, gustoulle a miña obra entre 65, así que algo ben farei, non? Supoño que concluirá unha autora como Regina Touceda, que de Cuntis, verdad?
Sí.
Natural de Cuntis, e que mañán estará en Fene recollendo ese premio. Pois Regina, moitas grazas por ser tan amable e atendernos, e parabéns de novo.
Grazas, moitas grazas a ti.